Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 182. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag 30. marts.
Ja, og nu er det jo ikke bare, det er jo egentlig første podcast som giftmand for dig, Mathias. Kæmpe stort tillykke med, at du blev gift her i sidste uge.
Jo, tak, tak. Det var selvfølgelig derfor, vi lige holdt en pause. Jeg tænkte, at det var lige overvældende nok at skulle hoppe ud af... ud af sengen på min brudnat og sidde op til podcast, den stod jeg alligevel ikke til, så den sprang vi lige let og elegant over i sidste uge.
Ja, og vi var jo til bryllup i Indien, og en fantastisk oplevelse at være med til. Et filmstjernebryllup var jeg med til i et par dage sammen med min hustru. Altså, dansk bryllup, det bliver bare aldrig det samme igen efter det her. Altså, dels fordi det der, det var helt fuldstændig vildt, men også alt det her dans og glæde og alt det her fest her. Lige da vi sluttede podcasten sidste gang, der var du ved at sige, at nu skal der festes. Og jeg tænkte, ja, nu skal vi til bryllupfest og sådan noget, men jeg skal da lige lov for, at inderne de fester igennem, og for at chefen for podcasten her, han virkelig også kan lede dansen, når det skal være. Så det var virkelig godt.
Vi var igennem fire funktioner til det her bryllup, så det var over tre dage. Der starter man simpelthen med en funktion, der hedder Haldi, som simpelthen bare går ud på, at man har lidt konkurrencer og en masse dans og sådan noget. Og den er altså kl. 11 om formiddagen, og der er ikke så mange af mine venner, jeg normalt set ser på dansegulvet, så at de skulle troppe op det ædru og starte med bare at gå fuldstændig amok på dansegulvet, den havde jeg ikke helt regnet med, men jeg skal love for, at der var jeg min hustru, vi ramte dansegulvet. Der var folk godt op at ringe og hoppede og dansede rundt, som havde de drukket to flasker vodka hver. Det var virkelig, virkelig sjovt at opleve.
Vi havde ikke drukket to flasker vodka hver, men der var gode drinks i baren der fra formiddagen af, og der var en fantastisk, sådan en, der gejler folk. Altså, ham der kørte det der, han var jo for vild, og kunne få folk op at køre, og Tapsis partner var også den vildeste danser og festmager, så det var ikke svært at være klar kl. 12 om formiddagen der, og give den gas. Det var lidt sværere dagen efter, hvor vi har fået at vide, at vi skulle starte lidt tidligere, og det var jo så formentlig også med god grund, fordi det var varmt, fordi vi skulle stå og danse i halvanden time bag chefen, som stod på en jeep med turban på og perler ned for øjnene, og skulle op og forhandle om pris for at komme over til brugens familie lidt senere og sådan noget. Det er en kæmpe oplevelse.
Og det er altså ikke min skyld, at Mads har mistet sin stemme. Han havde ikke nogen stemme, da han ramte Indien. Nu er det heldigvis blevet bedre, så vi håber, at vi kan hoste os igennem den her podcast lidt rigere på oplevelser, og godt at høre, at du har fået stemme igen og kommet hjem til Danmark igen efter nogle vellykkede dage i Indien med... De fleste af mine venner er jo første gang, de var i Indien, så det var også meget spændende at opleve, hvordan de synes det. Og vi så jo, ja, måske lidt både det rigtige Indien, og så måske lidt mere mondane i form af det hotel, vi holdt brylluppet på. Så det var måske sådan meget sjovt at se den der kontrast mellem luksus og så lidt mere, lidt gadeskidt, eller hvad man kalder sådan lidt beskidte veje og meget hektisk og kaotisk.
Ja, det var sindssygt. Altså turen derop, hvor man kører fra lufthavnen og kører af almindelige veje, og så lige pludselig så kører man til venstre ned i sådan en lille bitte fattig landsby, kører over igennem en bæk, og så kører man op ad sådan en grusvej, og så lige pludselig så er man op på det fedeste hotel oppe i bjergene. Det er virkelig en kæmpe kontrast.
Ja. Nå, det skal ikke handle om mit bryllup, det skal handle om ugen på de finansielle markeder. Vi kan lige hurtigt løbe dagens program igennem. Vi skal selvfølgelig have, som jeg lige sagde, de aktuelle nyheder. Der kom blandt andet et inflationstal i går fra USA. Det kigger vi lige en lille smule på. Markedet nåede selvfølgelig ikke at reagere på det, for der var også lukket i USA i går, ligesom der var i Danmark både torsdag og fredag. Så har I rebalanceret porteføljen på eToro, dig og New Deal Invest. Det glæder mig rigtig meget til at høre om, hvad der er røget ind og ud der. Det skal vi snakke lidt om.
Ja, vi har siddet et par dage i virtuel bootcamp med Simon og Jordan og kigget det hele igennem og sådan nogle ting. Så det tager vi sådan lidt et hurtigt overordnet take på.
Så skal vi have dagens tre AI-aktier. Hvilke er det i dag?
Jamen i dag vil jeg bare snakke data, og så komme med sådan de fire forskellige datatyper, som vi lige nu opererer med, og give nogle eksempler på nogle aktier inden for det, så det bliver lidt mere håndgribeligt, hvad det er, jeg mener, når vi snakker data. Jeg talte lidt om det i vores nyeste webinar i New Deal Invest her, vores Q1-webinar, som man kan finde ind på vores YouTube-kanal.
Og så skal vi lige have tre regnskaber. Vi har D-Local, Chewy og Micron Technology, er det ikke korrekt, Mads?
Jo, det er tre selskaber, vi er vildt bullish på.
Mads, vi starter lige på indeksniveau. En lidt kedelig uge, men det skal jo også til en gang imellem. S&P'en er op en lille smule, 0,25 dag, og rundt nullet en lille smule plus. Nasdaq'en nede 0,14. DAX i Tyskland oppe i 1,72. Vi er også i all-time high nede i Tyskland, på trods af, at vi snakker lidt krise i Europa, og det er jo lokomotivet i Europa af Tyskland. Til trods for det, så ligger aktieindeksene på, hvis ikke all-time high, så i hvert fald meget, meget tæt på all-time high. Så det ser jo fornuftigt ud, også rundt nullet i Danmark. Den 10-årige rente i USA, den er ned i 24 fra 34 for 14 dage siden. Olien er i 83 US-dollar. Euro-dollar krydser 1,08. Bitcoin 70.000 og Ethereum i 3500. For makrofonden, der var det mest spændende tal, det var det her inflationstal, der kom i USA i går. Markederne kunne ikke rigtig reagere på det. Jeg ved heller ikke, hvor meget det ville have reageret på det, for det var nogenlunde i overensstemmelse med, hvad markedet havde regnet med. Vi kom ned i februar på 2,8 fra 2,9 i januar, og det, ja, som jeg siger, det er præcis, som markedet havde forventet sig, ikke det helt store der. Jeg så ikke lige med de her futures og Robin Hood og sådan noget, der havde åbnet, hvordan det så ud ved at handle de her indeks her, men jeg tror ikke, at det var den helt, det er noget, der rykker det helt store.
Det er sådan, det hele, det er sådan lidt, hvad så nu? Altså, det er ligesom om, nu vi kravler herop, så står vi og kigger lidt her op på Everest Base Camp, og sådan, hvad skal vi så? Bitcoin er godt op, og krypto er godt op, og aktierne er godt op, og så videre, og nu venter vi på rentenedsættelser, og sådan, hvor skal vi henad?
Ja. Og det er jo det, så finder mange jo grund til at være negativ, fordi det går super godt, og når det går godt, så kan det ikke gå bedre, men altså, vi ved jo også godt, at det kan også sagtens blive ved med at køre derudad og ligge trist, stille og roligt og trist opad. Det har jo egentlig været rigtig fint start på året her i de første tre måneder med pæne plusser og S&P'en op en del, og selvfølgelig nogle af de her AI-aktier, som bare braget videre opad, og så selvfølgelig måske en lille smule kedeligere for to-tre af de store Magnificent Seven, som er blevet til Fantastic Four i stedet for, men det har i hvert fald ikke trukket markedet med ned, og det er jo det, som ja, vi har talt om, man godt kunne have frygtet lidt, at Microsoft måske ikke er kommet helt til godt i gang det samme med Apple og bunden, og så faldet ud af Tesla. Men til trods for det, så er det ikke noget, der sådan skræmmer investorerne. De har bare smidt pengene efter noget andet, og det er jo positivt for specielt de aktier, du har kigget på, at pengene ligesom er begyndt at rende den vej. Så jeg kan også forestille mig, at det går godt hos New Deal Invest.
Ja, men det går helt vildt godt. Vi slår Nasdaq sådan rimelig solidt i øjeblikket. Og som du var inde på, så når vi gør vores kvartals opgørelse her, så når man kigger tilbage, så var januar var en slap måned, hvor vores aktier underperformede noget, mens at det her bullmarked fortsatte op. Og jeg tror her i den sidste måned er Nasdaq oppe med 2% eller sådan et eller andet. Den er sådan relativt flat, mens vores aktier har performet rigtig, rigtig godt. Så det er et spørgsmål, om der kommer den her lidt sektorrotation, som vi ser. Kommer lidt mere ind på det, når vi snakker om det her med Q1-rebalancering. Hvilke sådan segment af tech, der virker attraktivt. Der er i hvert fald et segment, vi passer rigtig meget på lige nu.
Skal vi lige rundt om Bitcoin, lige for at gøre det færdigt. Du havde lige en lille update fra Carisdale, og så kan vi selvfølgelig også lige måske den forbindelse nævne den her dom til SBF, som han bliver kaldt, som hvor der faldt dom i torsdags.
SBF fra F til FTX, ja, lige præcis. Det er ikke nødvendigt at sige navnet der. Men lad os lige tage Carisdale, som du var inde på. De har lavet en short report og shorter MicroStrategy og går lang Bitcoin i stedet for. Og grunden er, at hvis man regner ud den pris, som MicroStrategy-aktien har lige nu, og så siger, hvad ligger der i værdier der? Softwareforretningen, den udgør ca. 3% af virksomhedens værdi, det vil sige, det er NADA. Og så resten, det er altså bitcoin. Og hvis man så siger, den værdi, aktien har, hvad skal bitcoin så være værd for, at det går op? Og der kommer man til 177.000 i bitcoin-pris. Det er altså over det dobbelte af, hvad bitcoin er værd i dag, for de bitcoins, der ligger i MicroStrategy. Og så er det så, hvorfor er det rimeligt? Eller hvorfor er det end sådan? Og en mulig tolkning, det er short interest i MicroStrategy er 20%. Det vil sige, at der er 20% short positioner, de er bare blevet fuldstændig revet over her de sidste måneder, ikke, hvor aktien er steget fra 300 eller sådan noget til nu 1700 eller et eller andet. Og man kan sige, når de er fanget der, jamen, så er der måske ikke nogen, der sælger. Altså, hvorfor skulle man? Og så den anden ting, det er det her med, at vi talte om, at de har været ude at rejse penge. Og lige nu, hvis man kan sælge aktier til en bitcoin-pris på 177.000, og så købe bitcoin for 70.000, så har man altså bare en pengemaskine, der bare kører, så er det bare at holde det kørende. Og det er sjovt at tænke tilbage. Der var nogle af de her gaming-aktier tilbage i for 4-5 år siden, som holdt nogle høje priser, nogle af de svenske gaming-aktier. Og så købte de små gaming-studier op, fik noget omsætning ind, der blev prisen så øget på den omsætning, så man rejste flere penge osv. Så det blev sådan lidt en pengemaskine, og der er bunden så faldt ud af dem nu her. Så det er den her. Jeg tror ikke, man skal bette imod MicroStrategy her. Altså, der er for mange korte, og de har muligheden for at rejse penge og sådan nogle ting. Jeg tror bare, man skal holde snitterne fra det. Og så hvis vi lige skal tage FTX, så Sam Bankman-Fried, han fik 25 år i fængsel. Og det var jo founderen af FTX, den her kryptohandelsplatform. Det er en voldsom, sådan, synes jeg, menneskeligt spændende historie. Han startede med at founde en crypto hedge fund, der hedder Alameda, og ville bare sådan lave arbitrage på krypto forskellige handelsbørser imellem. Og han tjente styrtende med penge på det. Og så besluttede man sig for, at så må man lige så godt lave FTX, altså den her handelsplatform, så man kunne centralisere det. Og så gjorde man det og lavede den handelsplatform, så man tjente styrtende med penge på. Den var 30 milliarder dollars værd, eller billioner dollars værd. Jeg kan næsten ikke finde ud af de der store tal. Så var Sam Bankman-Fried også seed investor i Anthropic og i Solana. Og det er faktisk sådan, at det lyder som om alle egentlig bliver tilbagebetalt. Altså alle investorer og så videre, at alle får deres penge tilbage, fordi at han har været en pisko investor inden for det her. Men alligevel, altså sådan fuldstændig vanvittigt meget i mål som ung mand, så skulle de altså bare fortsætte og gøre noget mere. Så de ting, folk havde depositeret på inde på FTX, førte dem over i Alameda, og så gamblede de for dem der. Altså investeret i krypto og så videre. Og det var egentlig ikke for at blive rigere. Altså det var mere for at kunne gøre ting, altså store armbevægelser, kunne sponsorere stadions og velgørenhed og et eller andet og et eller andet. Så det er sådan en eller anden, altså det er en eller anden menneskelig bare, at det slår bare klik. Altså, og nu ender han med 25 år i fængsel og sådan noget. Og det er fortjent, altså hold kæft, han har svindlet.
Ja, det er netop det her, han havde brugt de her penge, som de så stod på kontoen, men de var jo så i princippet væk, fordi at han var ude at købe billig krypto på nogle asiatiske sider primært om natten, så han kunne få forhandlet det derind, og så lige pludselig, da krypto faldt, så skulle det jo lige pludselig begynde at have nogle penge tilbagebetalt, og så samtidig med, at de selvfølgelig blev mere og mere reguleret i forhold til at skulle oplyse, og der fandt folk jo selvfølgelig frem til de her pengetrace i forhold til det, så han har jo, men jeg tror jo lidt, det er den der klassiske, når du først er røget ind i den der mølle, der, så svindler du måske videre for at redde det hjem. Og så får han så også kritik for nu her, som du siger, at det rigtigt, det ligner, at alle investorer, de får deres penge igen. Men det gør de jo så kvæg nu her, at krypto er så højt, som det er, fordi det jo netop er kommet tilbage. Så det får han også lidt kritik for, at han egentlig for sådan lidt Robin Hood, at de penge, han har stjålet, dem kan han bruge til at betale tilbage igen til sine investorer. Men altså, jeg tror nu bare, at investorerne er glade for at få deres penge igen, hvis det er muligt. Men det er også den måde, som man ligesom kan gøre det på, er at kvæg, at kryptoen ligger så højt, som det gør nu. Så det er en vanvittig, ja, som du siger, en vanvittig historie. Jeg så en eller anden, som havde sagt, at det var ret vildt, at han ikke fik længere tid. Fængsel faktisk, kan de vil vurdere, at han skulle have haft mellem 40 og 50 år på baggrund af det her, fordi det er den størrelse, der er, og så mange forskellige lovovertrædelser. Det er ikke kun lige det der med, at han har gamblet for pengene og svindlet, men der var en 7-8 punkter, som han blev kendt skyldig i. Så ja, altså selvfølgelig er det jo forfærdeligt, hvis et eller andet sted, man må ikke svinde, men man kan fandme heller ikke andet end at blive lidt fascineret af den her historie på en eller anden måde.
Nej, og det der er menneskeligt, ikke? Altså hvis du har en personlig formue på, lad os sige, $10 milliarder, og du er dit tøjforbrug, altså hans tøjforbrug, det var jo maks $100 om måneden. Han gik bare ikke i sandaler, gik aldrig i bad og sådan nogle ting. Men bare hvis du virkelig, virkelig har haft så meget succes, altså hvorfor i alverden sidder du så om natten og risikerer at komme 40 år i fængsel og miste det hele? Jeg kan simpelthen ikke, det er det, der fascinerer mig sådan ved den her historie, jeg kan simpelthen ikke få mit hoved omkring det, hvordan man ender der. Altså der må virkelig, virkelig sgu mange stoffer til, eller et eller andet. Jeg synes bare, det er så vildt.
Nok om kryptoen. Lad os hoppe over og få nogle delivery news.
Ja. DoorDash, de begynder nu at sælge MAC makeup og noget, der hedder Sally Beauty. Det kender jeg ikke. Men det er endnu et eksempel på alt muligt, der kommer på den her selv alt muligt platform. DoorDash, de partner også op med Wing omkring dronelevering. Wing er allerede partneret op med Walmart. Det her drone noget, det kommer. Dash implementerer SafeChat. Det vil sige, at ChatGPT hele tiden sørger for, at kunderne taler pænt til budene, og budene taler pænt til kunderne og sådan noget, sådan at man kan... Ja, og endnu altså bare en brugseksempel på ChatGPT, hvordan det kan gøre ting hurtigere og nemmere. Vi har talt om det her med, hvordan at Roblox bliver nemmere at holde sikker med ChatGPT. Så starter Volt i Albanien, og Glovo og Visa, de begynder et samarbejde i Kenya, hvor de vil begynde at undervise kenyanske små og mellemstore eller små virksomheder i hvordan man driver forretning digitalt, betaler digitalt og så videre. Så der er gang i den verden.
Hvordan går det med Hello Fresh Group, deres aktiekurs? Jeg kan huske, du fortalte for nogle uger siden, efter bunden faldt ud efter regnskabet, at de havde købt op. Hvordan, jeg kan se, lige sådan, tog den lige grafen op. Der er jo ikke sket så meget kursmæssigt, men hvordan ser det ud der? Er der kommet noget ud fra dem?
Nej, der er ikke kommet noget nyt. De kom med regnskabet regulært og fortalte lidt om, hvordan de så tingene. Og der steg aktien lidt, og nu er den tilbage ved sådan det der niveau omkring 6,6 euro, hvor at, den bundet ud. Jeg er meget bullish på den her. Jeg køber lige så stille og roligt lidt en gang imellem. Stadigvæk ligger til. Når noget af det andet stiger, så kan vi rebalancere derover til. Det er en af de steder, vi parkerer pengene, om jeg så må sige, lige nu i New Deal Invest.
Det vender vi selvfølgelig lige tilbage til. Lidt andre generelle markedsnyheder. Vi starter lige med en lidt skidt nyhed for de amerikanske chipproducenter her, blandt andet Intel og AMD. De skal blive holdt fra det kinesiske regeringscomputerudstyr. Kina, de har i deres retningslinjer godkendt 18 processorer, og de stammer enten fra Huawei eller det statsstøttede selskab Plytium, tror jeg det hedder, noget af den stil i hvert fald. Og ja, det er jo et led i den her, at de gerne vil have det hjem, og de gerne vil bruge de her chip fra den her. Markedet reagerer selvfølgelig negativt på det skal det kortvarigt, men altså sidder man som Intel eller AMD-investorer, så kan man nok heller ikke blive super, super duper overrasket over, at det på sigt eller nu, eller på et eller andet tidspunkt i hvert fald vil ske, at de kinesiske, og det er nok heller ikke det hele, det deres case bliver holdt op på, men nu kom den her nyhed i hvert fald, og de siger også, at de er ude og begrænse brugen af Microsoft Windows på deres udenlandske databaseserver og så videre, så altså, man kan sige, ja, det, nu er vi ligesom startet den vej, og de ændrer nok ikke lige kurs lige forløb, indtil de nok finder ud af, at hvis de ikke kan finde ud af at lave de samme løsninger, eller at der skulle komme en eller anden optøning i den her handelskrig, chipkrig, som der er i gang i øjeblikket. Men ja, der tror jeg, hvis man skal være mere en jubeloptimist for at tro, at det lige sådan kommer til at ske på den korte bane. Så det går nok mere den anden vej. Så er det bare et spørgsmål om kineserne, de kan lave noget, der er effektivt nok på sigt til at erstatte de her store amerikanske. Og ja, når de så ikke skal bruge dem, så er der nok nogle andre, der skal bruge chip fra AMD og Intel. Så ja, må ikke det alt sammen går.
Jeg tror ikke, at verden er afhængig af Microsofts produkter. Altså, jeg tror, Zooms er mindst lige så godt. Med Simon og Jordan, der samarbejder vi på Lark, som er ByteDance's sådan workplace. Og det er det bedste. Altså, det er simpelthen så godt. Især med deres AI-funktionaliteter. Og så det andet, jeg så sad og kom til at tænke på, det er det der med, at i gamle dage, der var det atomvåben, og hvor vi vidste aldrig rigtigt som menig mand, hvad der egentlig var rigtigt op og ned, og hvem, altså hvad der var. Og jeg sidder sådan og tænker på, hvad kan kineserne egentlig med chip og sådan nogle ting og sådan noget, og det får vi aldrig at vide som menig mand. Det er så vigtigt for hvad de kan. Men Huawei ser ud til at have fat i hestens hale lige nu og kunne producere 7 nanometer chips og leading edge og sådan. Så ja, der er ingen, der ved lige, hvor det er med det der, og hvor meget de er med og sådan noget. Men det er også klart, at når USA siger, at TikTok ikke må tjene penge i USA, altså, så siger kineserne også, at Microsoft ikke må tjene penge i Kina. Det giver mening.
Så skal vi lige over til Reddit, det her forum for alt tænkeligt nærmest i hele verden, alt fra sladder til Wall Street Bets til alle de her ting her, det er jo på det her sociale medier Reddit, og de havde IPO den 21. marts. Aktien, den har klaret det rigtig godt. Tredje dag i mandag, så der steg den omkring 30%. Et spændende IPO. Jeg synes jo, de her, specielt de her tech-IPO i et hot marked, som det er i øjeblikket, der kan man næsten sådan blindt bare kaste ind og prøve at se, om man kan forhandle de her aktier, fordi det virker som om, at det bare går op af i øjeblikket. Det kan måske også være en lille advarselstegn derude, når man sidder, at alt de her, men de sidste mange IPO'er lige fra Arm og så op til nu her, hver gang de steder, vi vender også tilbage til Donald Trumps medie her, Truth, der også gik på, det er også bare havlet derop af. Så det er sådan lidt i øjeblikket, der kunne man godt se i øjeblikket bare blindt købe ind på de IPO's, og så formentlig have en god mulighed for at få noget hurtigt afkast. Men altså, ja, det er nok den her markedsretning på de her nye ting. Men jo egentlig en spændende aktie, Reddit, sådan lige umiddelbart, Mads, eller hvad tænker du sådan om den?
Jo, sindssygt spændende. Altså, det, nu skal vi snakke data lidt senere, og det her, det er en af de her data-siloer, som der er meget, de har lavet en aftale med Google om at sælge eller licensere deres data, sådan at Google kan træne deres AI-chatbots på den viden, der ligger på Reddit. Og så er det jo et socialt medie. Jeg har hørt nogen, sådan, som jeg synes er dygtige, tale om, at market cap kunne være 3-5 milliarder på Reddit, og nu handler den til 8 milliarder. Så virker måske til den dyre ende. Men når man ser tilbage på de IPOs, vi havde her for et halvt år siden, hvor vi havde Klaviyo, vi havde Arm, og så havde vi Instacart, Mabelbear, så har de jo egentlig været en OK succes. Arm er langt over, Klaviyo ligger sådan nogenlunde det samme sted, og Instacart var der sådan en tvivl om retningen på, men den handler også rigtig, rigtig godt op af, og det er virkelig en af de aktier, vi rigtig, rigtig godt kan lide i New Deal Invest, både fundamentalt, men også forretningsmodellerne og fremtidsudsigterne og det, de kan AI-mæssigt. Det er super svært. Jeg tror samtidig, at der er en tendens til, at når de her virksomheder kommer ind, og vi sådan lige begynder at kigge på dem med sådan klassisk aktiedynamik, og ser hvad, så vil vi gerne se på en PE-ratio, og det passer egentlig ikke til sådan nogle virksomheder. Sådan noget. Altså, så bliver det sådan en miskmask mellem dem, der ser potentiale, og så dem, der ser på den som en aktie. Altså, det er spændende, hvor den kører henad. Vi har ikke købt endnu. Det var lige for meget, den kom op. Men nu her, hvor jeg har set, at nogen vil give $74 for den, og nu handler den til $49, så begynder den at være der, hvor vi begynder at bygge en lille position i New Deal Invest.
Og som jeg sagde Truth Media, de gik også på børsen, det gjorde de gennem den her SPAC, der hedder Digital World Acquisition Corporation. Det er et selskab, som har haft ikke særlig høj omsætning og tabt omkring 41 millioner US dollars over de sidste 2 år. Det er jo nok primært mange rigtig røde Donald Trump fans, som går ind og køber den her aktie for ligesom at støtte ham. Aktien den er afsted pænt fra 35 til 50 US dollar og ligger der omkring og handler i øjeblikket stadigvæk under lidt forskellige tickerkoder. Ja, det er også... Det er svært at blive klog på, hvor man lige skal hen der. Det skal jeg i hvert fald holde mig fra for at skyde ind. Men det var faktisk... Jeg så faktisk, at hvis det blev opgjort, og han solgte alt til Donald Trump, så var det noget med, at han var blandt de 10 rigeste i verden, eller sådan noget, efter de her stigninger på det her Truth Media. Men det er ikke... skal han jo så også være, fordi han har en eller anden bøde på et eller andet, som hænger over sig for at kunne udskyde de her retssager på et eller andet vanvittigt stort beløb. Men må ikke han kan få en kredit i banken nu her, når det ligner, at han har en stor aktiemajoritet i de her selskaber, og de ligger og handler der, hvor de gør sig. Og ja, det er jo en film værdig, det her præsidentvalg her. Så det bliver sjovt at se i hvert fald.
Jeg gad godt se hans bankrådgiver, hvis han kom ned og sagde, jeg har den her ejerandel, den her virksomhed, der er 8,4 milliarder værd, altså det samme som Reddit, og vi havde 4 millioner i omsætning sidste år. Så tror jeg, bankrådgiveren, han vil have lidt svært ved at give så meget kredit til den. Jeg synes lige, hvis vi lige går tilbage, Så startede det her med en SPAC i Digital World Acquisition Corp i 2021, hvor Trump egentlig gik public med den. Og så nu er den så blevet noteret her på Nasdaq under tickeren DJT, Donald J. Trump. Og Trump har logget op i 6 måneder endnu, så han kan ikke tage noget gevinst hjem endnu. Og så er det der med, hvad er det så egentlig for en aktie? Hvad er det for en virksomhed? Og hvis man tænker på den som en aktie, så skal den jo prissættes efter bundlinje, hvor meget tjener den, og så er den altså ikke mange procent værd af det den er lige nu.
Så har den jo faktisk struktur af en meme-stock, kan man roligt sige.
Ja, det har den. Og det er måske den, altså det er den anden tolkning, man også kan have det her. Er det her bare sådan en almindelig gambling-objekt? Altså, man kan få lov at spille på fodboldkampe, og man kan få lov at spille på Dogecoins og så videre. Altså, hvorfor skulle man ikke også kunne spille på DDIT? Og så kan det også være en populist reaktion, altså mod alle retssagerne, mod Donald Trump og så videre. Han har en stærk følgerskare, det kan også være en måde at støtte ham på økonomisk. Så der er egentlig sådan, jeg tror, der er flere forskellige forståelser af, hvad er det her egentlig. Og jeg tror, hvis man bare tænker på den som en aktie, så tror jeg ikke, man fanger hele sandheden. Jeg tror i den grad, man skal holde sig væk fra den. Altså det er, fordi der er ikke noget sådan værdi indunder. Men hvis man så skulle se på, hvad er det så, der kan være af værdi og kunne være, så hørte jeg sådan en historie om, at i 1997, der blev der udgivet noget, der hedder The Bowie Bond, og det var obligationer, som David Bowie han udstedte, hvor man fik afkastet på en række af hans gamle musiknumre, en pakke af musiknumre, og dem der gav det her, altså købte obligationerne, det vil sige gav lån til David Bowie, de ville så få afkastet på de her i en årrække, og så ville Bowie tage de her musiknumre tilbage, når det var udløbet, og hvis ikke at folk havde fået deres penge, de penge de var blevet lovet, så ville de få rettighederne til musikken. Bowie han fik så penge, og så kunne han gå ud og købe noget af hans nyere musik tilbage, som han ikke selv havde rettighederne til. Så det var sådan noget, der gav mening for alle. Og der er det her med, at hvis Donald Trump han egentlig ligesom lagde sin egen IP ind, alt hvad jeg laver her fremadrettet, det kommer til at ligge i det her virksomhed, og det bliver i mit navn osv. Brandværdien af hans navn er altså stor, og man kan lide ham eller ej. Og så kunne der egentlig godt være en virksomhed, men jeg vil godt nok aldrig sætte mine penge på, at jeg skulle stole på, at han ikke fandt en løsning til at snyde mig ned ad vejen med et eller andet. Så, jeg tror, man misser alt det spændende, hvis man bare tænker på den som en aktie. Altså, jeg tror, man skal tænke på den som alt muligt andet.
Og deres primære produkt, sådan som jeg har forstået det, det er jo Donald Trumps egen Twitter, netop fordi han er blevet udelukket for nogle af de her sociale, eller i hvert fald i kortere perioder blevet banned for det her, så vil han gerne have det her Truth Media, som er en eller anden form for Twitter-agtigt, hvor han kan rase ud, sådan som jeg har forstået det her produkt, blandt andet i hvert fald. Jeg ved ikke, er det ikke korrekt forstået, eller hvad?
Da de startede ud, der sagde de, we are galvanizing a conservative media universe that could rival the likes of Twitter, Facebook, Netflix, Disney. Og så sagde man, at man ville lancere en a subscription video on demand service focus on no, non-vogue programming. Hvis man sådan går ind på deres hjemmeside nu, så står der, at det er a uniting force for freedom of expression. Så der bliver ikke sparet på, ordene, som han jo er.
Godt, Mads, vi hopper lidt videre. Vi skal over til Robin Hood. De er ude med et nyt kreditkort. De købte jo for et stykke tid siden det her kreditkort Startup X1 for 75 millioner US dollar. Det gjorde de sidste år. Og det her kort her, det er et kort, der er ikke noget årligt fee på det. Og der er, det er tilgængeligt for de her Robin Hood Gold Members. Det koster $5 at være Gold Member om måneden. Og de er jo så ude og konkurrere lidt med både Apples kreditkort og også SoFi's. Og det, et af de her vigtige parametre på det her, det er, hvor meget man får retur, det her cashback, som du også har været inde at beskrive, det er jo et af de her, som de konkurrerer meget på. Og her ligger de en lille smule højere, eller noget højere faktisk, end både SoFi, der tilbyder 2%, Apple de tilbyder 3% ved køb ved dem selv, sjovt nok, og så 2% ved andre steder. Og
så Robin Apple Hood, de tager først 30%, og så bagefter, så giver de 3% tilbage. Hvor er de søde?
Ja, de er smart nok. De står bare og hiver en hårdt i hestehalen. Men Robin Hood ligger generelt på 3% cashback på det her kreditkort her. Det var også noget, der sådan ligesom var med til at skabe lidt positiv stemning omkring den her aktie, og også en meget naturlig del for sådan en virksomhed at gå den her vej, som man ligesom skaber nogle andre. Det er end kun den her handelsplatform, som de jo selvfølgelig primært gør sig ved. Vel, ja. Et fint produkt?
Det må man da sige. Altså, som forbruger, så synes jeg, at det der med at få 3% rabat på alt, hvad jeg køber, det lyder da okay. Altså, det kunne jeg da godt købe ind på. Nu vil jeg ikke sige noget om min hustru her, men det var da fint, hvis hun havde sådan 3%.
Så vil gå direkte ind på din konto. Ja. Men altså, jeg tror da også, jeg skal da også lige have ringet til Henrik Bankmann og høre, om jeg får ved det ved Jyske Bank, fordi det tror jeg da ikke, at de siger. Jeg har da vel ikke set noget, der er kommet retur, når jeg har svinget det kort der. Det ryger lige ned i lommen på de skiderikker, så jeg skal lige, så lige have færdig Henrik Bankmann nu her.
Men jeg hørte et interview med ham, hvor han fortæller om det her med, at man skal jo være gold member. Så det vil sige, så er man inde i en rigtig god pakke, hvor man får rigtig god indlånsrente også på sin konto over ved Robin Hood. Så får man også gratis handel på aktier, og man får gratis adgang til kryptohandel osv. Så videre. Så det er jo en måde at trække folk ind i det her økosystem. Så det er ret klart, at de kommer til at tabe penge på det her 3% cashback, fordi det er mere, end de kan have. Men til gengæld så kommer de til at tjene penge på at få folk ind i deres økosystem. Jeg synes, det highlighter lidt bankernes forretningsmodel igen. Nu er du inde på det, ikke også? Altså med hvor meget der egentlig kan give tilbage af en moderne handelsplatform. E2 også i den her dur med gratis altså ingen handelsomkostninger og så videre, i hvert fald på en del af produkterne. At det at skalere ting, og det at gøre det digitalt, så kan du altså klare dig med meget, meget, meget små marginaler på noget stort. Og det er jo egentlig det, digitalt kan. Og nu kommer de her fintech-platforme. Jeg tror bare, det her er et eksempel på, at de er undervurderet. Fordi at Robin Hood kan tjene penge på det her, og bankerne kan simpelthen ikke forsvare sig.
Jeg tror jo ikke, at man kan komme ind og få som dansker de her Robin Hood-ting, og heller ikke SoFi for den sags skyld. Jeg tror heller ikke med Apple-kreditkortet. Men noget, man kan få, det er jo for eksempel en af de her Revolut, den her internetbank også her. De tilbyder også en ret fin indlånsrente på det indestående der. Jeg tror, du får omkring jeg tror faktisk, det er 4% på US dollars, som man har det der, og der, de har jo selvfølgelig også alt det her, når man handler i udlandet og sådan nogle ting, så har du heller ikke en kutage på, og det bliver heller ikke bankens indre værdi af US dollaren over for den danske krone, de her ting her, du tager det direkte, hvor det er helt fuldstændigt, så det er jo også for eksempel en af de europæiske muligheder, man har, eller som dansker i hvert fald, med det her Revolut, som det er bare, der skruer de, kan de bare skrue op på indlånen, og det giver faktisk rigtig godt, meget bedre end de danske banker. Det er super fordelagtigt med det her, det fungerer til Apple Pay, du kan få et kreditkort, og du kan også have sådan et medlem, så hvis du har mere, så jo mere du har stående, jo mere får du igen, og du kan også have sådan det der årlige gebyr, du betaler, der er også nogle kategorier. Så det begynder at komme mere og mere. Det er bare måske et spørgsmål om tid, før man kan det her. Vi er jo meget afhængige af boliglån, og det er jo, altså det er jo ligesom vinden blæser, det tror jeg alle, der har handlet bolig sidst på 2 år, så spørger man den ene bank, så siger det nej, så afleverer man ikke præcis de samme papirer til den anden bank, og så siger de ja, så afleverer man, så tænker man, nu har man fundet den hellige gral, den her bank, så prøver man at spørge om noget mere, så siger de nej, og så spørger man en tredje bank, om det er helt det samme, og så kan de, det er jo virkelig den vilde vesten inden for det her, hvor de her internetbanker her, det virker som om, at det er lidt mere, ja, det er lidt nemmere at forstå, men ja, de kan selvfølgelig ikke yde de her boliglån, og derfor så holder vi danskere jo også bare fast i vores lidt gamle stive bank, selvom vi bliver ja, snydt mange andre steder.
Der er en fyr i min klasse, som hedder Silas, og måske har man set ham i TV2 nu for nylig her, hvor han har givet den tur. Han har startet en virksomhed, der hedder Finobo, og i Finobo, der tilbyder de, at de kigger ens lån igennem og hiver tilbud hjem fra de andre banker, og så tager de ingen penge for det, de tager kun gebyr, hvis de tjener, eller hvis de sparer en over 30.000 om året, er det. Det er en rivende udvikling. Men det er virkelig et svært marked. Der er jo bare 4 banker, som laver de her realkreditobligationer, og det er bag i det egentlig sådan en lukket boks. Altså, de bestemmer lidt selv, hvad de gør. Altså, så det er virkelig, er det specielt. Så var der lige en anden ting, jeg vil sige i forbindelse med det, du sagde. Det var, i vores bestyrelse har vi en fyr, der hedder Christian Tisgaard. Han har faktisk været med her i podcasten. Han er uafhængig rådgiver og fortalte om uafhængig rådgivning blandt andet. Og han siger, en af de ting, han allerførst gør, når han får kunder ind, jamen det er at kigge på omkostningerne. Altså alle de her fees, som vi betaler i vores banker og for de produkter, vi har, og få flyttet tingene over på over på nogle platforme, hvor det koster noget mindre, og der er rigtig meget at hente, så det er bare et godt råd.
Vi har lidt nyheder fra Amazon, og du kan i den forbindelse også tage Microsoft med, Mads.
Ja. Der er gang i de store large language models positionering, sker virkelig meget. Men Amazon har investeret videre i Anthropic. De har investeret 2,75 milliarder i Anthropic. Og Anthropic var jo også den, hvor at Sam Bankman-Fried var en af de oprindelige investorer. Og det var den her option, man havde fra foråret, hvor man investerede de første 1,25 milliard, og nu har man så investeret videre. Og det er nok, det er nok fedt for Big Tech i øjeblikket, at de kan få lov at investere virkelig i noget efterhånden. Nu, jeg synes, toppen var, da Meta ikke kunne få lov at købe Giphy. Det var bare så, altså, der var bare helt lukket i, og nu lige pludselig så er der åbnet op for noget, der også er næste generation altså af virksomhed. Vi står over for den her næste bølge af teknologi, AI, automatisering, robotisering, og der kan de altså få lov at investere, og det giver god mening, at de bruger den styrke, de har lige nu på deres balancer til det. Og så har vi jo Microsoft, som også er ude og har gang i at sikre deres large language models underleverance. Og nu gør man det ved at lave et team ind i virksomheden, som skal styre AI. Og man har simpelthen hyret Mustafa Suleiman, som har bygget Inflection AI. Inflection AI var en AI-opstart, som egentlig forsøgte at konkurrere med OpenAI's ChatGPT og Anthropics Claude chatbot. Og nu læner man sig mere ind i at skulle lave sådan en AI-studieforretning, hvor at man bygger designet AI-modeller for virksomheder. Og det går så i tråd med, at nu nu kommer Sulaiman og holdet, de bliver hyret over i Microsoft og skal være med til at bygge Bing's ChatGPT-funktion og bygge Microsofts in-house ting. Og det giver jo en mindre afhængighed af OpenAI for Microsoft på sigt, og det må helt klart være noget af det, man har tænkt siden, at OpenAI var ved at gå op i røg, at Microsoft tænkte, at vi skal simpelthen have sikret vores fremtid inden for det her. Så det giver rigtig god mening. Andre tidlige investorer i Inflection var Microsoft allerede investor, og det var man sammen med Nvidia og Reid Hoffman, som har bygget LinkedIn, Bill Gates var investor, og Eric Schmidt, tidligere Google CEO, så prominente investorer, som har været i det her allerede. Så ja, der er virkelig gang i positionering i det her, bliver pløjet mange penge ind, og det er bare et lotteri også, altså hvem kommer til at ramme det rigtige, og hvem får den rigtige form, hvem får de rigtige folk, og sådan nogle ting. Så det er dyrt, og det er risky deep ind til startup-virksomheder igen, nogle af de her big tech i hvert fald en del af det.
Du havde også lige en Nvidia-nyhed, kan du ikke tage den med det samme?
Jo, det er GTC, som der var, Nvidia holdt den her konference, hvor de præsenterer forskellige ting. Jeg prøver bare at løbe igennem her. Så Nvidia præsenterer en ny chip, som hedder Blackwell. Og det er egentlig den samme transistorarkitektur, som der var på Hopper. Man øger performance ved at bruge High Bandwidth Memory 3E fra Micron, som er mere avanceret end det, der ligger på AMD's MI330X-chip. Og så begynder man også nu at bygge chips sammen. Det har hele tiden været den her sådan kritik af Nvidias teknologi, at der er en grænse for, hvor store du kan lave de her chips rentabelt, fordi hvis der er en lille fejl på den, så skal du smide den ud, så når du bygger en stor chip, så bliver det dyrt i produktionsomkostninger. Men nu er Nvidia også gået over til et chiplet, altså hvor man har flere chip, som man binder sammen med noget. Og det der sådan... Det, der virkelig bliver bøvlet for AMD, som jeg ser det, eller som vi ser det i New Deal Invest, det er, at priserne på den her nye Blackwell-chip rygtes at blive egentlig svaret til en halvering af prisen på performance i forhold til Hopper. Og det betyder bare, at AMD, som sælger deres chip som sådan en lidt billig løsning og sådan nogle ting, og hvor man sagde, at de havde teknologisk forspring på grund af chiplet-teknologien, jeg synes, det ser tungt ud. De skal hive nogle kaniner op af hatten, for ligesom at bare have det klart dårligere produkt i det her game. Jeg synes virkelig, at Nvidia det virker stærkt. Og Nvidia kommer jo så med næste chip-arkitektur her på et eller andet tidspunkt. En anden forskel, det er jo, at Nvidia har CUDA-laget suverænt bedre software. Jeg tror, det kommer til at svare til, hvad x86 var for mikroprocessorer siden igennem de sidste 30-40 år. Og lige nu virker det som om, Nvidia måske vender gamet, at man sænker prisen på hardwaren, og bruger hardwaren til ligesom at introducere softwaren og sørge for, at CUDA bliver standarden rundt omkring. Og i den her præsentation, der kom det frem, at AWS implementerer DDX Cloud, altså Nvidias cloud service. Og det er ligesom, det virker ligesom, at AWS faktisk caver nu og giver op. AWS har sådan prøvet at bygge deres egen løsning og sådan nogle ting, men nu virker det som om, at man giver op. Og måske er det fordi, at man har brug for GPU-chips, når Nvidia ligesom siger, altså hvis I vil have vores chips, så må I også levere vores software. Det er der ikke nogen, der ved, men det kunne man godt tænke, at i og med, man har. Altså, og så vender det om, fordi det har altid været softwaren, der gjorde, at Nvidias chips var differentieret. Men nu kan man godt sige, at nu er det hardwaren, der differentierer, og så bruger man det til at få softwaren rullet ud. Så synes jeg, at det var spændende, at Jensen han brugte ordet CUDA Accelerating, og det er igen det her med, at det bliver det her platformlag. Så var der sådan et fun fact, i en server rack fra Nvidia, der sidder 2 millioner kabler, og båndbredden på de her kabler svarer til det samlede internet. Bum. Der er 600.000 dele, og den vejer 3.000 pund, sådan en dingenot. Og så fortalte Jensen, at han for i 2013, der håndleverede han en DDX, den første, og den blev leveret til OpenAI, og den kunne han løfte. Ja, den kunne han komme med i armene, og nu vejer den så 3.000 pund. Den, han leverede dengang, den havde 0,2 pentaflops, og den, man leverer nu, den har 720 pentaflops, altså 1.400 gange mere performance. Så det går stærkt. Og så er der to små ting mere. Nvidia laver noget, der hedder Earth 2 nu, som indtil videre kører i Taiwan. Og det er simpelthen, hvor man bruger AI fra satellitbilleder til at lave præcise vejrforecasts. Så når der kommer en eller anden tyfon eller cyklon eller et eller andet banken ind over et område, så opløseligheden på det, man har i dag, sindssygt dårligt, den er et eller andet 25 km eller sådan noget. Nu kommer man ned på 2 km, så Nvidia kan ret... De kan ikke forudsige, hvor den bærer hen, men altså... AI, det handler jo om at predicte og lave sandsynligheder. Så man kan sådan give nogle baner. Det kunne blive den her bane i 10%, den her bane i 10% og så videre. Så det er sådan, så får vi det også. Og så har der noget, der hedder NIM Nvidia, som er sådan nogle pre-trained modeller, så hvor at de ligesom laver en boks, som kan et eller andet. Og jeg tror, man skal se det igen som det her med den her integration af software og hardware. Så du, når du bygger på Nvidias hardware, så har du de her software-bokse, som er nem, hvor der er et færdigt produkt, som kan lave en chatbot, eller som kan lave en video eller andet, eller som kan lave nogle forskellige ting. De står super stærkt på softwaren. Vi tenderer til at synes, at de virker færre vurderet lige nu, så vi holder dem på neutral vægt. De kommer til at vokse meget næste år, og sådan noget, og så bliver det sådan lidt, kan de blive ved med at vokse så meget her, og hvornår kommer der en hardware-nedcyklus. Men det ser saftus med stærkt ud, men det, man behøver ikke at være ude i bund og grund.
Lad os lige komme med et lille vedmål mellem os to. Jeg har nemlig hæftet mig ved, at verdens mest værdifulde selskab, Microsoft, de står til 3,1 trilliard. Apple er nede i 2,65 nu, og Nvidia er i 2,25. Når vi går ud af det her år, Mads, Apple eller Nvidia som den næst mest værdifulde selskab, du får lov at vælge, vi stiller en
iskold... Helt klart. Helt klart Nvidia. Ja.
Okay. Okay, jamen vi har en kold øl på højkant der. Du får lov at vælge først. Jeg tager Apple. Jeg tror på... jeg tror så, nu når du har taget Nvidia på comeback til Apple-aktien, som jo er drevet lidt nedad, men ja, de har også lidt andre ting at spille på. Så lad os se, hvordan det går.
De har,
det, 400... Altså,
Apple kommer med deres AI-visioner, og de kommer med iPad'en også. Og altså, hele verden blev udstyret med iPads og Macs tilbage under corona, og det skal snart til at udskiftes og sådan noget. Jeg tror lidt mere på Apple, end måske konsensus gør.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal over til lidt hurtigt kinesisk regnskab. Det er for den her Byte, Build Your Dreams, EV-bil, carmaker, som Warren Buffett har investeret i blandt andet. Deres net profit, det steg 19% fra sammenlignet med sidste år, så de omsætter nu for 1,2 milliarder US dollars i de sidste tre måneder af sidste år. Salget, det steg 38%. De solgte 526.000. i fjerde kvartal, og det betyder simpelthen, at de overgår Tesla i mest solgte bil i det kvartal, så nu er de dem, der har spyttet flest biler ud, og det virker også, som om momentum ligger lidt med det her. De laver lidt det, som Tesla har gjort tidligere hver gang, at de kommer med en opdatering af deres model eller en ny model, så sætter de priserne ned. De vil bare gerne have volumen op, de kan producere rigtig billigt, og de sprøjter de her kinesiske biler ud, og det er jo, ja, Danmark ser vi dem jo også efterhånden. der er Baijiu også og andre steder i Europa. Så det er som om, at lidt momentum den vej for en ja, meget, meget stakåndet branche generelt set, så virker det som om, at Byte har lidt momentum i øjeblikket inden for EVs her. Så spændende at i hvert fald se, at det kører så relativt godt ved dem.
I vores E2-portefølje, der skulle vi blev enige om at tage en kineser med. Simpelthen fordi at kineserne er det virker
hold
som
da op.
Ja, det virker som om at det virker som om at det er et okay lille bet. Mathias han sidder
så skete
sidder,
det.
Sidder tænker der sejr. og valget var imellem Pinduoduo og Li Auto. Simon er ret vild med lige auto, og jeg har ikke haft tid til at sætte mig ind i det, men vi har faktisk bygget PDD ind til en lille position her på faldet i de andre porteføljer også, så det virker naturligt at tage den med. Jeg tror, at markedet har solgt ud nu her på grund af TikTok og den her modvilje mod platforme rundt omkring, men PDD kører rigtig godt i Japan og kunne have et stort nyt marked der og køre, og den kinesiske forretning er nok i sig selv til at regne det hjem. Og så er der alle de her forbehold for kinesiske aktier, som jeg altid kommer, dem kan alle vores lyttere til hudløshed, så det skal jeg nok lade være med at komme med nu. Men det jeg bare lige ville smide ind her, det var, at Li Auto, Simon har rigtig godt fornemmelse med, hvad der sker, så jeg tror, at Li Auto også kan være værd at kigge på.
Så skal vi lige hurtigt forbi Google. De har fået en bøde af de franske myndigheder, 250 millioner euro, for at have brudt den her aftale om de her AI-træningsmodeller, hvor de har brugt ulovlige, eller ikke ulovlige artikler, men det var ulovligt at stjæle for de her artikler til at træne der. Så det er jo også noget, som vi har talt om flere gange her. Hvordan fanden skulle man ellers træne dem, hvis man ikke må tage artikler for de dygtigste forskere i alle mulige forskellige brancher og gøre et eller andet sted? Ej, det er jeg også ret sikker på, at Google og alle de andre, som har de her chatbots, de har allerede budgetteret med at diverse myndigheder rundt omkring kommer og tager nogle penge fra dem. Det tror jeg, de tager relativt afslappet. Men ja, Google fik lige en lille en over. Men som jeg siger, det er ikke noget, der fremgik af aktiekursen overhovedet, da den her nyhed kom ud. Det er sådan, ja, det er lidt everyday news-agtigt noget, men det er jo klart, at det lyder jo fuldstændig vanvittigt beløb, ikke? Altså 250 millioner euro, ikke? Men i det store hele, så er det jo småpenge for dem, heldigvis, kan man sige.
Forventet omkostning.
Ja, så, ja. Det bliver sat ind ligesom alle mulige andre søgsmål garanteret i budgettet i USA for de mest vanvittige ting, som man har hørt om igennem tiden, så ja, det er nok budget, ikke noget ild.
Budget til bøder til EU, budget til, ja,
det hele. Er. Nå, Mads, jeg glæder mig til at høre det her. Den her rebalancering af jeres New Deal Invest portefølje ved eToro. Ja, det ja. Jeg glæder mig til at høre om, hvad I har skiftet, og hvad I stadigvæk er mest bullish på.
Jeg vil egentlig bare lige løbe igennem simpelthen, hvad der rører i den, sådan at man får det, som aktieuniverset lytter først. Processen var, at Jordan han har lavet DCF-modeller på hele vores investeringsunivers, hvor man så kunne sidde og lege med hvad man tror terminale free cash flow margin er, hvad man tror stokbaserede kompensationer bliver fremadrettet, og hvad man tror væksten bliver. Væksten det første år, der bruger vi virksomhedens guidance. Væksten det andet år, der bruger vi analytikerne. Og så fremadrettet, så bruger vi, så kan vi skrue på det. Og så langt hen ad vejen, så noget af det, man kan, det er at se, hvad er det så markedet egentlig priser ind. Og forholde sig til, om man synes, det virker rigtigt eller forkert. Free cash flow model er sindssygt upræcis, når man kommer et par år frem, på grund af de der kæmpe usikkerheder, der er i antagelserne, man lægger ind. Men det er godt til at decifrere, hvad er det lige nu, at markedet priser ind. Og så, ja, så derfra tager vi den så ud på, hvad vores forventninger er til virksomhederne og konkurrencemæssige fordele. Men vi fik nogle forskellige kasser, og den første kasse, det er consumer tech. og der har vi lagt Corsair, Caravana. Caravana ser vildt godt ud, når man ser på, hvad der er priset ind. Der er priset 5% vækst ind, ligner det fra analytikerne de næste mange år. Vi taler om virksomhed, som plejer at vokse 100% om året, men har bremset op for lige at blive rigtig godt og grundigt profitable og få optimeret. Så det virker stadigvæk som en billig aktie. Og for mig er det super givende at få Jordan som hardcore økonom og CFA's syn på, hvordan pengestrømmene ser ud fremadrettet. Duolingo er også i den her kasse. Hims & Hers ser også rigtig stærk ud med hensyn til, hvad der er priset ind. Open Door, Roku og Tesla har vi lagt ind også i den her kasse. Og så over til e-commerce. Der har vi Amazon, og så har vi Instacart på. Instacart er en af de aktier, som jeg er super bullish på grund af sådan forretningsmodellen og sådan nogle ting. Når Jordan så kigger ned i tallene, og vi skruer på tallene, og han også bliver ret begejstret, så føles det godt. Chewy, helt den samme sag. Coupang, Dash. Dash var vi en lille smule omkring, om den er ved at være lidt for dyr. Og det tror vi ikke, den er, men så snart noget bliver dyrt, så er der jo risikoen for, at markedet lige pludselig synes, den er for dyr og sender den ned. Men vi er sikre på, at Dash er en virksomhed, som kommer til at vokse mange år fremadrettet, har en dygtig ledelse og eksekverer åndssvagt godt igennem mange år. Så Global Lige på, Mercado Libre, og så kom PDD, den fik listet sig ind her, og så Sea Limited. Og så i fintech-delen, der har vi D-Local. Jordan hoppede og dansede hele vejen. Han kendte ikke D-Local, men han har siddet og lavet fundamental analyse på den, og han var bare sådan, den her aktie, det er da helt vildt, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad sker der? Hvad foregår der? Og jeg forklarer ham lidt om det her med, at inflation i Argentina, inflation i Egypten, inflation i Nigeria og svindelbeskyldninger og sådan nogle ting. Men som en lille position virker den åndssvagt attraktiv. Altså hvis ikke at det her det er svind, så halleluja. Jeg tror, de handler på en PE på 21, og jeg kommer også tilbage til dem. Så er Lemonade i fintech og insurance tech, og Nubank. Oscar er en amerikansk sundhedsforsikringsvirksomhed, som Simon rigtig godt har kunne lide, og jeg har lyttet til en del interviews med deres CEO og sådan nogle ting. Lyder som en virksomhed, der virkelig er ved at blive effektiviseret og vendt. Og Jordan var helt vild med alle de penge, de kunne tjene de næste år. Så det er også et rigtig godt bet, tror jeg lige nu. SoFi, Square, Upstart, også i den her kurve. Så i Semi, der har vi Broadcom, Intel, KLAC, Lam Research, Micron. Micron er vi ret bullish på, på grund af, kommer også tilbage til. Qualcomm, en lille virksomhed, der hedder Rambus, som har IP til Memory. Memory er på vej opad, og det er derfor, at Micron også er inde. Så kigger vi en del på Supermicro Computer, det er en lidt længere snak, den kan vi tage en anden dag, men vi tror rigtig meget på, at den her prissætning faktisk er rigtig, rigtig attraktiv lige nu. Og så Tower Semi og TSMC er i den kurve. Jeg ville rigtig gerne have haft ARM og Nvidia ind, men de virker færre prissat lige nu. Og så kommer man hele tiden ind i den her, at markedet percepterer dem som højt prissat, så hvis AI-hypen lige pludselig forsvinder, eller ikke holder bunden under dem og sådan nogle ting, så er der altså risiko for, eller chance for, at man kan købe dem lidt billigere. Og så over til SAS, og det var kun Biller Monday, der kom ind der, og det var jeg egentlig lidt overrasket over. Jeg havde regnet med, at de her prisretraktioner, vi har haft i Snowflake og og GitLab blandt andet ville gøre, at de var prissat, så at Simon & Jordan ville synes, at det var interessant. Men det er højt prissat. Jeg tror Snowflake er et godt køb her. Jeg tror de sandbagger der guidance rigtig meget på grund af den nye CEO. Men det er ikke noget vi vil pille en af de andre ud for at satse på. Og så er der cybersecurity og enterprise software som den sidste kasse. Og der har vi Cisco, som er sådan en legacy virksomhed, man giver en god det er en value virksomhed, men som også er godt med teknologi og har nogle produkter der giver relevans. Netværk bliver virkelig meget fremadrettet. Så har vi Fortinet, Palo Alto Network og Sentinel One. Og så har vi Jamf, som er sådan en der hjælper virksomheder med at holde styr på deres Mac udstyr. Og så Fastly er kommet på. Fastly var jo den der blev, altså der var Fastly, og så var der Cloudflare, så var de to der leverede Edge Compute. Og Cloudflare er trukket fra og har gjort en masse godt inden for cybersecurity og så videre. Fastly er stadigvæk en stor edge compute platform og kommer til nu at begynde at satse mere på blandt andet cybersecurity og har ifølge Simon & Jordan en god paletpakke. Det bliver aldrig samme vækst som Cloudflare er, men til gengæld er den flæsket meget ned i kurs, så den fik en plads.
Og hvad er så top 3 med størrelse af de her, alle de aktier, du har nævnt? Har du de tre?
Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det, men altså Carvana, C-Limited er overvægt på. Tesla også overvægt på. Der havde jeg faktisk regnet med, men når man sådan kigger lidt langt frem og så videre, uden at indrende særlig mange optionaliteter, så ser det egentlig ret godt ud med det. Så det var i hvert fald nogen af dem, der var overvægt på. Mercado Libre også. Chewy.
Ja, men Mercado Libre, den snakkede vi også om for ikke så lang tid siden. Den er jo stadigvæk, det er jo en af dem, som er bakket lidt baglæns, sådan egentlig uden nogle rigtig, jo lidt, måske lidt sværere end forventet regnskab, men jo ikke noget, som man sådan tænker, wow, de er helt stoppet med at sælge noget som helst. Så det er sådan måske en af dem, som er blevet lidt kedelige, og det er jo nogle gange de her lidt kedelige aktier, som faktisk er gode, fordi at, ja, der var heller ikke sådan noget rigtigt ude omkring med Mercado Libre, der den lå for et års tid siden i de her 1100 eller et eller andet, og lige pludselig så kiggede man ind, så lå den i omkring de her 1500 og helt op i 1800-1900, inden så satte sig lidt igen, så det er måske bare en af de her store, lidt kedelige aktier, som ja, er ekstremt spændende og gode at have med, som ikke lige leverer det her gigantiske nyhedsflow.
Ja, og når de vinder i Latinamerika, og de vokser et eller andet 30-50% om året, nu er de faldet 10-20% tilbage. Det virker bare lidt tryggere at lægge vægt i den, end at lægge vægt i Nvidia, som også er en fantastisk virksomhed, men altså som virkelig også skal vækste meget, og der skal ikke være slinger i valsen. Så på den måde så virker det bare meget tryggere at lægge trykket i Mercado Libre end det andet sted. Så var der et lytterspørgsmål til Matterport. Aktien Matterport er jo den her virksomhed, som laver digitale tvillinger af real estate, det vil sige, at fast ejendom rundt omkring i verden, der kan man scanne. I starten kunne man scanne med et pro-kamera, som Matterport selv producerede, og nu kan man også scanne med sin iPhone. Og Matterport laver så en digital tvilling, det vil sige, det er ikke billede, man laver. Man laver simpelthen en digital model af ejendommen, som den ser ud. Sådan at man kan lave alle mulige forskellige afbildninger af ejendommen, man kan lave, som man kan bruge, som ejendomsmalere kan bruge, dollhouse osv. Det som der hvor Matterport sådan adskiller sig fra andre modeller og sådan nogle ting, det er, at det her det er høj præcision. Det vil sige, at du kan rent faktisk bruge scanningerne til at planlægge ombygninger og ja, at planlægge installationer, sådan nogle ting. Så det vil sige, det job, man gør, det er, at man erstatter, at man skal sende nogle folk ud og måle op et sted fysisk for at planlægge det, der skal ske, eller for at tage stilling til, om Starbucks kan installere den her nye kaffemaskine på den og den lokalisation. Så man bevæger sig ind i det, der hedder property management for en række store virksomheder, hvor virksomhederne scanner alle deres forskellige lokalisationer op, og så kan man administrere de her lokalisationer via Matterport, digitale tvilling. Så kommer der her i efteråret, og det er sådan en af grundene til, at jeg er bullish på den, det er, at de kommer med noget, de hedder intelligent property management. Og det vil sige, at man begynder at bygge flere og flere funktionaliteter ind i de her digitale tvillinger. Så man kommer til at kunne sælge op, skabe mere værdi for kunderne i forvejen. Hvis man ser på voldgravene, så er det helt klart data. Altså, at man har så meget data nu på bygninger, at man er den, der har mest data og har arbejdet mest med at omdanne billeddata til rigtig præcise modeller, som er verificeret og kan bruges til noget. Man har AutoCAD som partner, man har Procore som partner, og man distribuerer via AWS og sådan det. Det hele virker som noget, der er godt på plads. Når man så kommer over i regnskabet, så er der bare voldsomt høje stokbaserede compensations, men man har egentlig også penge nok til, at det måske ikke behøver at være sådan i fremtiden, at man godt kan begynde at gøre lidt specielt, fordi ledelsen forventer, at man relativt snart bliver profitable. Så konklusionen fra os i New Deal Invest er, at det er en super spændende virksomhed, som vi holder rigtig meget øje med. Lige når vi skal vælge de 40 mest sikre ind i E2-porteføljen, så kommer Matterport ikke med der. Og det er fordi, at jeg føler, at Matterport kommer med noget mere varians på det langsigtede outcome. Det er en lille bitte virksomhed. Der vil komme konkurrence ind og sådan nogle ting. Så, og der er langt i mål, før man sådan rigtig har økonomiske muskler. Så det er en lille virksomhed at behandle som sådan med en lille position. I PMI, NDI, i forhold til, at det er en lille virksomhed, så vil vores positionsstørrelse måske være 0,5% eller 0,33%, noget den dur. Og her har vi valgt en relativt solid overvægt, så vi ligger op i nærheden af 1% på Matterport, fordi vi tror rigtig meget på den på kort sigt og lang sigt. Og det illustrerer også den her forskel i diversificeringen i porteføljerne, at jeg synes, Matterport er en rigtig god 1% investering, men jeg synes ikke, det er en 2% investering. Der synes jeg, der er andet og bedre at vælge. En anden ting, der sådan gør Matterport attraktiv på kort sigt, og gør, at vi tænker, at vi gerne vil påtage os lidt mere variansrisiko, det er, at lige nu vækster man rigtig godt i et ejendomsmarked, som kontraherer 20%. Ejendomsmarkedet er altså den vigtigste kunde hos Matterport. Så den dag, at ejendomsmarkedet vender i USA, der får Matterport rygvind. Og der vil vi gerne være investeret. Det er jo noget, aktiemarkedet kommer til at prise ind noget før, at det rent faktisk vender.
Godt, Mads. Vi skal lige have dagens tre AI-aktier.
Ja, og det bliver det her med datalaget, som jeg lige vil snakke om, fordi at jeg tror, når man tænker data, så tænker man, så er man måske ikke så nuanceret, men lige prøv at dele det ud. Så vi har sådan fire kasser af data nu. Vi har noget, vi kalder common data, altså helt almindelig data. Det er sådan noget Meta og Google har. De ved, hvem vi er, hvor vi bor, og hvem vores venner er, vores familie er. De ved, om vi kan lide at gå på andejagt, eller vi er mere til cricket, eller hvad vi nu er, og sådan nogle ting. Der er en masse platforme, der har noget data om os, noget viden, som på en eller anden måde kan omsættes til at targetere nogle reklamer, eller til at skræddersy noget indhold til os på en eller anden måde. Det kalder vi common data. Så er der nogle virksomheder, som kan levere knowledge as a service. Altså det er nogle datasiloer på internettet, som har en speciel viden. Reddit har vi talt om, en af dem. Reddit er der meget viden om rigtig mange emner. YouTube er et andet godt eksempel. Hold fast, hvor er der mange instruktionsvideoer. Hvis man skal vide, hvordan vaskemaskinen fungerer, så skal man ind på YouTube. X er også et godt eksempel. Twitter på et sted, hvor der er meget viden. Hotels.com er et godt eksempel. Hvis man skal vide noget om de enkelte hoteller, så alle de her brugerreviews, der ligger inde på hotel.com, hold nu op, der er meget viden om hoteller, meget billedmateriale og sådan nogle ting. Så der er datasiloer, som betyder noget for specifik viden, som man kan bruge. Og det fortsætter ikke med at være, eller det er ikke frit tilgængeligt for alle mere. Så er der en kasse, som vi kalder proprietær data. Og det er data, som bliver genereret i en virksomhed ved virksomhedens funktion. Og jeg har talt mange gange om den her Iron Source, det er det bedste eksempel. Advokatvirksomhed hjælper med alt det praktiske omkring at håndtere dokumenter sikkert, ordentligt, GDPR osv. 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 sende regninger, alt det her, alt det der er der. Når advokaten sidder og skriver, så er der en chat-GPT, som hjælper med at skrive også. Hvis advokaten så skriver, gør lige den her paragraf gensidig, i stedet for at den er ensidig, så kommer ChatGPT med et eksempel, med et forslag. Når nu at de her ændringer bliver lavet, så vil det her Iron Source program ned ad vejen kunne følge, hvordan går det så med den her kontrakt? Bliver der flere problemer med den? Bliver vi snydt? Bliver der ikke enighed? Hvad sker der, når man formulerer tingene på den her måde versus nogle andre måder? Og det er det, vi kalder proprietær data. Det høster Microsoft også med deres co-pilots, når de ser, hvad vælger brugerne. Nu foreslår vi de her ændringer, hvad vælger brugerne, så hvordan fungerer det ned ad vejen. Grab, når chaufføren han kører til højre her, hvordan går det så? Kommer pizzaerne så frem? Og så videre. Instacart, når fru Hansen har lagt ketchup i indkøbskurven, hvad er så det næste, der kommer? Hvilken reklame virker? Og alle sådan nogle ting. Så der er sådan noget proprietært data, som bliver genereret ved brug, og det er ikke frit tilgængeligt. Og så er der den sidste kasse, som er real-time data. Og det er de her virksomheder, der ved, hvad forbrugeren laver lige nu. Hvad er du i gang med? Hvordan er dit mindset? Det betyder sindssygt meget for, hvad er det for en reklame, du skal se. Hvis man er ved at komme for sent til flyveren, altså, så skal man ikke have en reklame om en boremaskine eller sådan et eller andet. Det er bare spild. Men Instacart ved, hvad du har i kurven. Uber ved, hvor du er på vej hen, eller hvad du har bestilt. Og Roku ved, hvad du ser i fjernsynet, hvad du foretager dig, sådan nogle ting. Så der er noget real-time data, som er spændende. Så jeg tror, det er godt at... Det er bare godt at tænke ud af boksen, fordi så bliver det lidt nemmere at se de andre datasiloer, som man måske sådan overser, når man går og tænker Google og Meta til daglig. Jeg tænker, at data, det er bare, hvor man bor.
Mads, vi har lige tre regnskaber, vi lukker ballet på. D-Local, Chewy og Micron Technology. Vil du ikke bare få... nævnt dem.
D-Local, regnskabet. Man falder på regnskabet, der kommer ud. Og det der er problem, det er, at bruttoprofitten falder kvartal over kvartal med 6%. Den er ellers op 27% year over year. EBITDA falder med 11% kvartal over kvartal. Og ellers op med 22% year over year. Ellers så stiger betalingsvolumen med 55%. Det vil sige, at forretningen vokser med 55% year over year og 11% kvartal over kvartal. P24 for en virksomhed, der vækster 55%, det er meget godt. Man guider for TP, altså total payments volume, op med 40-50% for det næste år. Det, der er hårdt i suppen, det er den her faldende profitabilitet. Det skyldes Argentina, at der er usikkerheder i Argentina omkring det her kommende valg, overgang osv. Så de handlende, de vælger at settle local, altså at de bruger ikke de locals løsning. Og så er der Egypten er blevet... har der været deflation, og det er gået ud over bruttoprofitten. I Nigeria er man ikke så sårbar over for bruttoprofitten. Når man nu sidder og hører det her regnskab, og høre dem fortælle om det her med, hvad der sker i Nigeria og Egypten og Argentina og sådan nogle ting, så kan man tænke bananrepublikker, og det tør vi ikke. Man kan også tænke verdens største økonomier om 10 år. Det er sindssygt store lande, vi taler om her, som virkelig kommer i top 10 af de største økonomier i verden. Og som deres CEO, han siger, Argentina er et problem på kort sigt, but in complexity we thrive. Så de løser kompleksitet i de her markeder. Jeg synes, det er spændende. Man skal ikke bette huset på det. Det vil være fjollet, men det vil det jo med alt, hvad vi taler om her.
Ja, det er jo ret tit, at vi har set igennem historien, at desværre nogle kæmpe vækstmuligheder for nogle af de her lande, og på en eller anden måde så formår de at smide det hele over styr som en god gammel ludoman, som endelig rammer jackpotten, så er der bare nogle typer, og der er desværre også bare nogle lande, som på trods af det her enorme potentiale, enten med diverse ressourcer, eller øgende befolkning, eller viden, eller hvad det er, alligevel formår at fuck det helt op i sidste ende, og der er jo Argentina et godt eksempel. Venezuela har vi set i historien også. Vi har også mange af de afrikanske lande, som virkelig også har haft muligheden for det. Og her nu her i Nigeria, som virker rigtig, rigtig lovende. Lad os se, om de kan få styr på det. Så der er et lille shot, men statistikken er ikke med de her lande til sådan på den lange bane og komme sejret ud. Men selvfølgelig, på et eller andet tidspunkt, så kommer den gode historie jo. Og det kan godt være, at det bliver Argentina, men det må tiden vise.
Farbo, han mener til forsigtighed her.
Ja, der tager vi det lige med ro med den. Nå, har du mere til de local?
Nej.
Ja, så lad os hoppe over til Chewy.
Ja, Chewy. Omsætningen stiger 4,2% til 2,8 milliarder. Man tjener en lille smule per aktie. Handler til en PE på 21 på... Der er ikke noget nyt. Basically, på regnskabsmeddelelsen taler man om, at man kommer til at være mere cash-generativ nu her i anden halvår og sådan nogle ting. Det virker utrolig attraktivt prissat for den vækst, der vil kunne komme. Man bliver prissat efter dyrefodermarkedet nu. Og da dyrefodermarkedet bliver svagt i 2024, og det er derfor, at der ikke er nogen hype omkring det her. Og så ellers så vokser dyrefodermarkedet med lidt mere end bruttonationalproduktet på sigt. Men Chewy er den digitale platform i USA, som vi ser kommer til at tage markedsdel. Og det er klart, at konkurrenterne er Walmart og Amazon. Som også er der. Chewy er bare differentieret i og med, at de også har dyrelæge værdikæden. Den har de virkelig fat i hestens hale på. Så de kommer til at være sådan en fuld løsningsplatform for dyreejere derude i verden.
Skal vi også lige have Micron Technology?
Ja, virkelig et stærkt regnskab. Deres omsætning er 5,5 milliarder op 23% kvartal over kvartal og 58% year over year. Og bruttomarginaler stiger, indtjening, bundlinje stiger, indtjening per aktie 0,71. Det giver ikke så meget mening at kigge på valuation her, fordi det svinger sindssygt meget efter efterspørgsel og priser og alt sådan nogle ting. Men ordet tight supply bliver nævnt adskillige gange i løbet af regnskabsmeddelelsen. Og det, der er tight supply på, det er udstyr til AI datacenter. Jeg tror, jeg nævnte det, at Microns High Bandwidth Memory løsning er i Nvidias chips nu. Og den løsning, der er der, HBM3E, er mere avanceret end den, der ligger i AMD's chip. Så, og det taler de om på Nvidia, at det øger performance. Og det er noget af det, der bliver rigtig stor efterspørgsel på fremadrettet, fordi AI skal gå hurtigt, og det nytter ikke noget hurtigt chips, hvis ikke at man kan få data til og fra memoryen hurtigt. Og det gælder så alt avanceret memory, DDR5 og datacenter, solid state drive memory også. Så der er bare smæk på deres AI. Og så, så kommer PC, der kommer low single digit unit growth, siger de. Men vores PC'er kommer til at indeholde meget mere memory nu, fordi de skal være AI klare. Så det vil sige, at der kommer mere memory i hver PC. Så sådan som jeg lige tolker det, så kommer vi også til at se fremgang i PC-segmentet for Micron. Og smartphones, igen den samme sang. Low to single mid vækst, men 50-100% mere RAM, DRAM i deres telefoner. Så altså, Micron er en af de aktier, som vi er rigtig bullish på, og vi også bare købe mere efter regnskabet, i stedet for at sælge ud på stigningen, fordi at det ser spændende ud. De siger, at deres high bandwidth memory er udsolgt for 2024, altså kalender over 2024, og 2025 er velplaceret. Det er lidt samme situation, som Nvidia var i for et år siden med deres chips. Så det ser godt ud med memory. De andre store memory-producenter, det er SK Hynix i Sydkorea, som tidligere har været dem, der leverede til Nvidia High Bandwidth Memory, som jeg lige forstår det. Og så er det Samsung, og så er det kinesere. Og det er egentlig sådan traditionelt et meget sådan kommuniceret marked, hvor der ikke er store fortjenester. Det betyder, at det er cyklisk, ligesom shipping-industrien. Men nu ser det altså ud, som om cyklus giver rygvind, og så får vi det her nye avancerede segment af memory til AI, hvor at det ser ud som om, at Micron gør det rigtig godt. Kineserne er typisk ikke så stærke på leading edge ting.
Jeg tror, det blev ordene for i dag. Vi har selvfølgelig en spændende uge. Vi holder lukket i Skandinavien på mandag, men der er åbent i USA. Så har markedet jo også lige haft hele weekenden til at fordøje den her inflationsrapport, der kom, og så bliver det spændende at holde øje med det. Så det lige, vi ikke får på det europæiske marked, det får vi nok i USA, måske på mandag efter de her inflationstal her. Så ja, det er jo positivt, at de ikke kommer og tager vores lige tre dage streg, men trods alt i USA kun er nøjes med en. Det er jo nærmest ikke til at holde ud, når de holder lukket.
Altså, jeg tror bare aldrig, Mathias, at vi kan blive taget seriøst som investeringspodcast, når du sidder og siger lige tre gange i træk.
Ja, folk, der investerer og følger den her podcast, de ved godt, ligesom os to, det kribler i fingrene. Det er det værste, når det er søndag, det er, at markederne er lukket. Man kan ikke lige tage sin telefon frem lige og kigge på, hvordan det lige går med sin aktie. Det er det. Så jeg tror, at vi har hjerneskadet alle vores lytter derude til at sidde ligesom vi to gør og holde øje med det nærmest mere, end vi holder øje med noget som helst andet. Så ja, erhvervsskade kan vi vel tillade sig at kalde det, men ikke desto mindre super spændende. Og ja, tak for i dag, Mads.
Ja,
god weekend til lytterne, og god weekend til dig. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge på Genhør.